អឡូណេនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទការគ្រប់គ្រងយានយន្តនិងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភចិន្តាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VA ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook និងស្ដាប់តាមវិទ្យុរបស់ VA ផងដែរបាទគឺយើងដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចំនួន6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើគិតត្រឹមរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2019នេះបាទហើយដោយឡែកសម្រាប់តែក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនៃការចូលឆ្នាំប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរគេហៅថាសង្ក្រាន្តកាលពីពេលកន្លងមកនេះគឺមានរហូតដល់52នាក់បាទបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទហើយនៅក្នុងនោះមានជិត200នាក់ទទួលរងរបួសធ្ងន់និងរបួសស្រាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018វិញគឺមានរហូតដល់ជិត1800នាក់ដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងថ្នល់ដោយមិនគិតពីចំនួនអ្នកដែលស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺចំនួននេះច្រើនមែនទែនបាទហើយតើការគ្រប់គ្រងយានយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយ៉ាងម៉េចហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍គឺលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការសង្កេតរបស់លោកនិងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏ចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ក្នុងពេលកន្លងមកដែលមានការគ្រប់គ្រងល្អបាទបើសិនជាឲ្យលោកអ្នកចង់សួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទតាមលេខដែលលោកអ្នកស្រីសុភចិន្តាបានជម្រាបបំបញ្ញមិញឬក៏សរសេរសំណួរទៅតាម Facebook នៅក្នុងទំព័រ Facebook ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺខ្ញុំក៏អានផ្ទាល់ផងដែរខ្ញុំនឹងទទួលយកសំណួរណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទ
ជំរាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទជាផ្លូវការសូមជូនពរលោកឆ្នាំថ្មីផងបា
ទដូចគ្នាបាទជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទជូនពរឆ្នាំថ្មី
បាទលោកសុភ័ក្រនៅក្នុងខែមុនយើងបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនឥឡូវនេះខ្ញុំបន្ថែមទៅលើចំណុចទី6នៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតមានឡើងនៅភូមិឃុំដែលរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលតាមតួលេខដែលបានបង្ហាញដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែរជាកាន់តែកើនឡើងទៅវិញតើគោលនយោបាយនេះយ៉ាងម៉េចហើយតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីការធ្វើចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
មកខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មកគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយនេះក៏ជាការកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅផងដែរខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្ថានភាពវាយ៉ាប់យ៉ឺនដល់ថ្នាក់នេះហើយជាការកង្វល់របស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្ញុំមើលទៅមាន3ធំធំទី1គឺថាទីក្រុងភ្នំពេញដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងនិយាយពីក្រុងភ្នំពេញសិនដែលបារាំងបានកសាងឡើងនោះកាលជំនាន់នោះគឺថាសម្រាប់ទទួលមនុស្សឲ្យរស់នៅនោះប្រហែលជាកន្លះលានអ្នកតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទូទាំងប្រទេសនោះបានឡើងទៅដល់ជាង16លានអ្នកទៅហើយនោះគឺទីក្រុងភ្នំពេញតែឯងបានទទួលប្រជាពលរដ្ឋហើយកាន់តែច្រើនច្រើនទៀតគឺថាឥឡូវនោះមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលជា2លានកន្លះដែរដូច្នេះឃើញថាសម្បើមខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងនោះហើយនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍នឹងក៏កើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមជ្ឈបាយយានយន្តនឹងក៏កើនឡើងខ្លាំងដូចគ្នាដែរសឹងតែរាប់លានគ្រឿងទៅហើយរាប់លានគ្រឿងទៅហើយដែលចរាចរនៅលើដងផ្លូវដូច្នេះនឹងជៀសមិនផុតទេនៅពេលដែលប្រទេសទៀតដែលគេមានការអភិ វត្តលឿនបែបហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបែបហ្នឹងគឺត្រូវតែជួបនឹងបញ្ហាហ្នឹងទី2គឺថាការដែលគ្រប់គ្រងអ្នកបើកបរណាបាទអ្នកបើកបរហ្នឹងគឺមិនមានការទទួលខុសត្រូវហើយបើកបរដោយគ្មានសីលធម៌ហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហេតុអីទី1គឺថាគាត់មានតលុយគាត់ទៅទិញគ្រឿងយានយន្តហ្នឹងយកមកបើកតែម្ដងត្រង់ថាគាត់សំបីតែពាក់មីហ្នឹងក៏គាត់ទិញដែរបាទដូច្នេះហើយការដែលហ្វឹកហាត់បើកឲ្យមានរបៀបរបបឲ្យគ្រប់អ្នកដតីហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានប្រមាណទេទី2យើងគិតឲ្យថាដែលស្មារតីសហគមន៍ស្មារតីសង្គមស្មារតីគិតប្រយោជន៍អ្នកដតីហ្នឹងគឺនៅខ្សោយមែនទែនគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសនៅលើចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺថាខ្លាំងណាស់យើងបានសង្កេតឃើញរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរឿងនេះហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរគឺថាវប្បធម៌នៃការគោរពច្បាប់ជាទូទៅហើយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានប្រមាណទេភ្លើងខំឲ្យតែអត់មានប៉ូលីសគឺអត់ឈប់ហ្មងហើយតែអត់មានប៉ូលីសមួកហ្នឹងក៏អត់ពាក់ដែរបាទដូច្នេះហើយគឺថាអត់មានគិតថាវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃយ៉ាងណាអីយ៉ាងនោះទេហើយការពិន័យទៅទៀតបើសិនជានៅក្នុងរឿងហ្នឹងពិន័យវាស្រាលស្រាលពេកតើធ្វើយ៉ាងណាពិន័យដើម្បីឲ្យរៀងចាល់ចំណុចមួយទៀតដែរគឺថាអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានលុយកាក់គឺថានៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ម្ដងច្រើនតែប្រើអំណាចប្រើខ្សែប្រើលុយកាក់ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាអក្រិតកម្មនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមើលផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅពេលដែលយើងកាន់តែធ្វើទៅការគ្រប់គ្រងផ្លូវហ្នឹងការដាក់ទ្រូងផ្លូវបើកផ្លូវឲ្យចេញពីសងខាងអីជាដើមនោះជួនកាលមានកន្លែងខ្លះគឺថាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវទេគឺជាការបង្កើតឲ្យមានចរាចរណ៍កាន់តែធ្ងន់នោះជាជាងដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍ហើយខ្ញុំធ្វើដំណើររាល់ព្រឹកតាមផ្លូវធំមួយដែលពីប៉ែតអុកសង់ទៅប៉ែតរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺផ្លូវជាតិផ្លូវ271ហ្នឹងគឺស្ទះខ្លាំងតែម្ដងបាទហើយបើសិនជាយើងមើលទៅគឺថាពិបាកមែនទែនហើយបើសិនជាយប់ឡើងផងបញ្ហាមួយទៀតគឺលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញហើយគឺគ្រឿងញៀនហើយនិងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺពេញខ្លួនតែម្ដងយប់ហ្នឹងធ្វើដំណើរទាល់តែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាជាឫសគល់ដែរបើសិនជាយើងមើលទៅតាមផ្លូវជាតិធំផ្លូវជាតិកាន់តែល្អទៅណាចាក់កស៊ូអលួងប្រលអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការការពារនៅតាមដងផ្លូវការមានពន្លឺជាដើមនៅតាមដងផ្លូវគឺអត់ទេដល់អញ្ចឹងឡានដែលផ្លូវល្អនឹងឡានកាន់តែបើកលឿនក៏ប៉ុន្តែការការពារនៅដងផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញម៉ូតូមកអត់មានភ្លើងគាត់ចេញម៉ូតូគូយន្តគាត់ចេញមកទៅម្ល៉េះហើយឲ្យតាប្រលប់ឡើងគឺគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែដោះស្រាយមិនដោះស្រាយមិនបានទេនឹងមានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សច្រើនជាងនឹងទៀតលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានធ្វើសេចក្តីសង្ខេបពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភាពរួមនៃការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍និងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើចរាចរណ៍និងការគ្រប់គ្រងយានយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទអរលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងនៅចំណុចជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកតាផ្លូវដែលធ្វើឲ្យប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ខ្វះលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចជាធ្វើទ្រូងញែកទ្រូងផ្លូវដែលខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយនឹងខ្វះការដាក់សញ្ញាបង្ហាញចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យមានការគោរពហើយនឹងកតាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទាំងពីចំនួននៃការឡើងនិងការប្រើប្រាស់អំណាចមិនគោរពច្បាប់ជាដើមចុះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំដាក់ប្រធានបទនេះឡើងគឺមានបងប្អូនបានលើកឡើងពីកតាដែលដូចលោកបានលើកដែរគឺការប្រគល់លេខបានបើកបរបានបើកបរទៅដល់អ្នកបើកបរហ្នឹងតើកម្រិតនៃការឬក៏តម្លាភាពឬក៏ភាពត្រឹមត្រូវនៃការផ្ដល់បានបើកបរនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
នៅក្នុងរឿងនេះគឺថាមានការរីកចម្រើនច្រើនមានការរឹតបន្តឹងច្រើននៅតាមសាលាដែលបង្រៀននៃការបើកបរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីនឹងធ្វើកម្មវិធី Hello VA នេះខ្ញុំបានចុះទៅជម្រាបសួរសាលាបានបើកបរខ្លះគ្រូអ្នកបានបើកបរហើយនឹងអ្នកដែលទៅរៀនបើកបរហ្នឹងបញ្ហាដូចជាមិនជឿនលឿនប្រមាណទេបញ្ហាគឺថាឲ្យតែយើងមានលុយយើងអាចដោះដូរបានណាបាទរួចហើយការដែលបើកហ្នឹងក៏គឺថាឲ្យរៀនប៉ុន្តែរៀនមិនមែនសម្រាប់ឲ្យចេះបើកឲ្យគ្រប់អ្នកដតីនៅលើផ្លូវហ្នឹងឲ្យប្រើប្រាស់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រប់សញ្ញាគ្រប់ភ្លើងខៀវគ្រប់ស្អីស្អីមិនមែនក្នុងន័យទេគឺថាទៅរៀនដើម្បីយកលុយទៅម្នាក់ហ្នឹងគឺថាទៅទិញដេញបានបើកបរហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំថាបើសិនជានៅតែអញ្ចឹងតទៅទៀតអានឹងគឺថាយើងនឹងមានបញ្ហាធំជាមិនខានហើយពិសេសទៅទៀតលោកកំសែងនឹងគឺនៅលើផ្លូវសប្តាហ៍ជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺដេញដូចជាម៉ូតូកង់3ណាម៉ូតូកង់3ហ្នឹងគឺថាសឹងតែចំនួនម៉ូតូដប់ទៅហើយបាទម៉ូតូដែលយើងហៅថា pass up ម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងគឺច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទែនហើយពួកគាត់គឺមានលុយទៅទិញអាហ្នឹងមកប៉ុន្តែគាត់បើកនឹងឆ្វាត់ឆ្វែងរញ៉េរញ៉ៃឲ្យចតតែប្រទេសប្រាគាត់ចង់បត់គាត់ថាខ្ញុំជិះមកមិញនៅ Hello VA ហ្នឹងសឹងតែមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគាត់អត់មានភ្លើងសញ្ញោគាត់បត់ឆ្វាច់តែម្ដងខ្ញុំនឹងហ្វ្រាំងតណាត់តណែងពេញតឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំថាបន្តឲ្យគាត់ធ្វើទៅហ្នឹងមិនបានទេហើយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការហ្នឹងដឹកជញ្ជូនហ្នឹងក៏មានគម្រោងការនឹងហៅបងប្អូនក្មួយៗដែលនឹងយកមករៀបចំឡើងវិញនេះគឺថាមិនធ្វើមិនបានទេនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងទាំងពីរឿងឲ្យពាក់មីណាកុំឲ្យចេះតែមានលុយទិញហ្នឹងទៀតទាំងបងប្អូនដែលគាត់រត់កង់3ហើយស្រុកជើងឥឡូវនឹងគឺថាអតេះលក់ទំនិញអតេះដឹកអីវ៉ាន់កង់ស្អីនឹងគឺរញ៉េរញ៉ៃពេញតែហ្នឹងមិនដឹងពីណាគ្រប់គ្រងពីណាទេហើយចំនួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំឃើញកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះការគ្រប់គ្រងរឿងទាំងហ្នឹងត្រូវតែចាត់វិធានការហើយវិធានការដោយតឹងរឹងទៅទៀតបើសិនជាធូរលុងបែបហ្នឹងចំនួនអស់ហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគោរពហ្នឹងក៏កាន់តែកើនឡើងទំលាប់អក្រក់នឹងកាន់តែកើនឡើងអានឹងគឺថាវឹកវរតែអស់គ្នាមិនខានទេលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីរឿងករណីត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសនឹងបន្តិចនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានយោបល់របស់លោកម្នាក់ដែលអញ្ជើញមកពីកំពង់ស្ពឺបាទលោកបានលើកឡើងដូចជាលោកសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ពីខាងដើមដែរគាត់ថាមានការទិញបានបើកបរនឹងគឺចំណាយមិនអស់200ដុល្លារផងគ្រាន់តែបង្ហាញខ្លួនតែបន្តិចហើយបានឯកសារផ្សេងៗលោកមន្ត្រីគាត់រត់ការជូនមកកំភ្លេបាទគឺគាត់និយាយពីចំណុចហ្នឹងដោយលោកដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយអំពីការដែលគ្មានសិលធម៌បាទអ្នកដែលមានអំណាចមានលុយជាអ្នកឈ្នះជារៀងរហូតពេលណាដែលមានបញ្ហាកើតឡើងបាទប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតគឺលោកច័ន្ទដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តសៀមរាបបាទគឺលើកឡើងស្តីងនឹងចំណុចចុងក្រោយរបស់លោកសុភ័ក្រដែលនិយាយអំពីគ្រឿងញៀននិងការបើកបលសង្វឹងបាទគាត់ថាអំពីគ្រឿងញៀនបាទខ្ញុំសូមអានសម្ដីរបស់គាត់គាត់ថាគាត់សួរតាម Facebook គាត់ថាអំពីគ្រឿងញៀនក្នុងចំណោម14នាក់ដែលគាត់បានសួរដោយផ្ទាល់ឆ្លើយថាតែកង់ឡាន100នាក់ជក់គ្រឿងញៀន90នាក់ខ្លះថាលឹះនឹងផងតែពេលខ្ញុំសួរថាចុះបងប្អូនឯងជក់ទេក្នុងចំណោម14នាក់ពីរនាក់ឆ្លើយប្រាប់ត្រង់ថាគាត់ជក់នេះជាការសាកសួរផ្ទាល់មាត់ពីរបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2018បាទចំណុចនេះខ្ញុំបាននៅចាំថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថាគួរតែចាប់អ្នកដែលបើកឡានធំធំហ្នឹងពិនិត្យមើលគ្រឿងញៀនគ្រឿងជាតិញៀនសង្វឹងហ្នឹងតើការអនុវត្តលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាអានេះជាវិធានការក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំដឹងវិធានការហ្នឹងមិនទាន់ចាប់អនុវត្តនៅឡើយទេព្រោះកំពុងតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការសិក្សាបំពាក់ឧបករណ៍ហើយខ្ញុំគិតថាត្រូវការពេលប្រហែលជាប្រមាណអាទិត្យឬមួយក៏ប្រមាណខែក៏ប៉ុន្តែនឹងអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំនឹងនេះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលបំណងអំពីនគរបាលជាតិមកបាទដូច្នេះចង់បញ្ជាក់លោកកំសែងអញ្ចឹងគឺថាមិនទាន់ទេពោះវានៅក្នុងការរៀបចំនៅឡើយបា
ទបាទគឺជាការល្អដែរជាជាងដោយថាឋានៈដឹកនាំលើកប្រសាសន៍មួយអញ្ចឹងទៅហើយក៏ចោលស្ដាប់បានល្អមួយផ្លែអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
ហើយនឹងជម្រា
បសួរដល់លោកអៅស្រីសុភ័ក្រប
ាទជម្រាបសួរលោកវសាលបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំស្ដាប់ទៅការបកស្រាយរបស់លោកអៅសុភ័ក្រគឺវាជាការត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់មុននឹងខ្ញុំរៀនបើកបរខ្ញុំចូលសាលាដើម្បីប្រឡងដៃកូនអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាមុននឹងបាន license driver ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងថាមានអ្នកទិញ license driver ហ្នឹងគាត់ទិញឲ្យបង្ហាញតែមុខឲ្យតែលុយចេញទាំងមីហើយដូច្នេះការរៀនបើកបរវាចេះរៀនបើកបរដោយខ្លួនឯងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានគ្រូទេប៉ុន្តែមួយទៀតច្បាប់ចរាចរណ៍គឺអត់ចេះហ្មងដោយសារថ្ងៃខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីអៅស្រីសុភ័ក្រទៀតខ្ញុំធ្វើដំណើរសប្តាហ៍ថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំមានអត្តភាពស្តុកឃីវខ្ញុំមូលហេតុអីបានខ្ញុំនៅតែបើកបរឆ្លងកាត់អត្តភាពរបស់ខ្ញុំហើយនៅតែភ័យខ្ញុំចេះតែងាកឆ្វេងងាកស្ដាំទៅខាងស្តុកក្រហមព្រោះថានៅតែមានបុគ្គលល្មើសបើកឡានបើកម៉ូតូដែលគេហៅថាមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះខ្លួនឯងសុខក្រហមឯងនៅតែឆ្លៀតឱកាសរុលមកបកកានលម្អឿនទៀតដើម្បីហាប់នឹងប្រញាប់ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជានការផិតភ័យអត់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងព្រោះថាតើយើងអាចកែអាទម្លាប់ហ្នឹងបានវាអាចអាស្រ័យទៅលើច្បាប់ចរាចរណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរឬក៏មួយសំខាន់ការអប់រំលើបុគ្គលហើយឲ្យបុគ្គលនឹងយល់អំពីច្បាប់អាហ្នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់សួរលោកអៅសេរីសុភ័ក្រដែរខ្ញុំថាមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលយើងណានៅតែមិនអាចរក្សាអាសវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញដែលខ្ញុំចូលមកនៅតែមានផលលំបាកខ្ញុំឃើញឡានបើកអត់ត្រូវកន្លងម៉ូតូនៅលើកន្លងឡានឡាននៅលើកន្លងម៉ូតូអីចឹងទៅហើយមានឡានចតឈប់ទិញអីវ៉ាន់នៅចិញ្ចើមថ្នល់មានអ្នកខ្លះដាក់អីវ៉ាន់លក់នៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ហើយធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ហើយជាឡានស្រុកខ្មែរយើងគឺមិនច្រើនជាងសុខៃទេប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានសុខៃគេមានរបៀបរបបល្អហើយឯស្រុកខ្មែរមិនអនុវត្តតែមានតែច្បាប់លើក្រដាស់តែអាការអនុវត្តវាអត់មានតើវាបណ្ដាលមកពីច្បាប់ហ្នឹងវាធូរលុងឬក៏បុគ្គលអនុវត្តហ្នឹងមិនអនុវត្តបាទខ
្ញុំ
សូមធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទលោកវិសុភ័ក្រសុំជ័យបាទ
បាទរឿងអ្វីដែលលោកវិសាលមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកវិសាលលើកចេញជា2ហ្នឹងខ្ញុំច្បាច់បញ្ចូលតែមួយតែម្ដងខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់នៅស្រុកថៃធ្លាប់រស់នៅបរទេសដូចជាស្រុកបារាំងបាទហើយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាពីមុនដំបូងគេក៏ជួបបញ្ហាដូចយើងចឹងដែរពោះមនុស្សជាទូទៅមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យគាត់គោរពច្បាប់ឲ្យគាត់ធ្វើតាមឲ្យគាត់គិតទៅដល់សមូហភាពឲ្យគាត់គិតដល់សហគមន៍ឬមួយសង្គមគឺគាត់ច្បាស់ជាអត់ធ្វើទេគាត់គិតផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាងកន្លែងណាច្រឡោះគាត់ទៅកន្លែងណាគាត់ប្រញាប់គាត់ចង់លឿនគាត់ទៅណាឆ្វេងស្ដាំអត់ឃើញប៉ូលីសគាត់ទៅត្រង់ថាតើបុកអ្នកនេះបុកអ្នកនោះគាត់មិនសូវជាគិតម៉ានទេនៅស្រុកគេគេដោះស្រាយអញ្ចេះដោយស្រុកថៃក៏ដូចជាស្រុកបារាំងដែរហើយស្រុកយើងឥឡូវហ្នឹងក៏មានដែរឧបករណ៍ហ្នឹងគឺថាជប៉ុនបានបំពាក់ឲ្យកាមេរ៉ានៅតាមដងផ្លូវទាំងអស់នៅតាមដេញភ្លើងក្រហមទាំងអស់សុទ្ធតែមានកាមេរ៉ាបាទហើយប៉ូលីសមិនអាចឈរនៅគ្រប់ពេលបានព្រោះគាត់ក៏ត្រូវការសម្រាកគាត់ក៏មានគ្រួសារដូចយើងចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគេប្រើកាមេរ៉ានឹងដកថយឡើងវិញដើម្បីនឹងថតយកនៅពេលយប់អ្នកណាដែលមិនគ្រប់នឹងគឺថាគេសើរឿងហ្នឹងមកវិញទោះបីជាអត់មានប៉ូលីសនៅនឹងក៏ដោយដូចស្រុកថៃយើងឃើញយើងមិនសូវឃើញប៉ូលីសតិចទេប៉ូលីសមានវត្តមានឈរនៅនឹងទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែខុសគឺថាប៉ូលីសមកដល់មកបានស្អីថាម៉េចបានស្អីថាគេគ្រប់គ្រងតាមរយៈការមើលកាមេរ៉ាដែលដាក់នៅជុំវិញនៅប្រាំងដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមិនតំណប់ឆ្នាំហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហើយគឺថាទោះបីជាអ្នកឯងខុសពេលណាម៉ោងណាក៏ដោយក៏ច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅតែតាមអ្នកឯងហើយនៅពេលដែលគេចាប់បានចាប់បានគឺការពិន័យហ្មងដកបានបើកបរឬមួយក៏យកឡាននឹងទៅទុកឬមួយស្អីចឹងហ្មងបានតែម្ដងគឺរៀងតែម្ដងហើយស្រុកយើងគឺនៅធូលុងត្រង់ហ្នឹងធូលុងត្រង់ថាគាត់តែពីនេះបន្តិចទួចទៅពីនេះក៏អត់ខ្លាចទេពីនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាពីនេះគឺទៀវកាហ្វេណាបាទអាហ្នឹងគឺថាមិនងាយគ្រប់គ្រងបានទេហើយអ្វីនៅតាមផ្លូវលោកវិសាលមានប្រសាសន៍គឺជាការត្រឹមត្រូវណាបាទចតតែផ្ដេសតែផ្ដាស់អុយអីវ៉ាន់ដែលលក់នៅហ្នឹងគឺថាសាលាក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំនៅជុំវិញផ្សារអូស្អីឬមួយកន្លែងទៀតទៀតបានតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយក៏ធូលុងទៅទៀតណាបើនៅភ្នុក8រស៊ីវិញគឺគាត់លក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងតូបតូបសម្រាប់អ្នកដែលគ្រួសារដែលទៅមើលមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងសឹងតែហៀរមកដល់ពាក់កណ្ដាលខ្នល់ហើយល្ងាចងាយដែលខ្ញុំទៅហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺចេញអត់រួចហ្មងនៅមុខ8រស៊ីហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំថាការគ្រប់គ្រងច្បាប់ទម្លាប់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺធុងលុងមែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមឲ្យសាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសនគរបាលជាតិហ្នឹងគឺត្រូវរឹតបន្តឹងមានប្រព័ន្ធរឹតបន្តឹងហើយមិនតែមួយថ្ងៃបោះចោលទេរឹតបន្តឹង ជាភ្លៀងរលឹមហើយរត់បន្តឹងឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យរៀងតែម្ដងបើមិនចឹងទេបន្តិចទៀតហ្នឹងយើងមានបញ្ហាធំធំខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណហើយដោយសារលោកវិសាលសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសថៃខ្ញុំសូមបង្ហាញតួលេខនៅប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេលថៃគេហៅថា5ថ្ងៃនៃការធ្វើបុណ្យសង្ក្រាន្តបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំនេះគឺមាន297អ្នកបានស្លាប់ហើយនឹងរបួស2807អ្នកបាទច្រើនជាចំនួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2018គឺមានការថយចុះពីព្រោះនៅឆ្នាំ2018នៅថៃមានចំនួន418អ្នកដែលបានស្លាប់ហើយ2017គឺ390អ្នកដែលបានស្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាថៃមានការថយចុះខ្មែរយើងមានការកើនឡើងដែល52អ្នកស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះគឺកើនឡើងចំនួន20អ្នកបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនគឺស្លាប់តែ32អ្នកទេបាទមានការកើនឡើងឥឡូវនេះខ្ញុំបានអានអត្ថបទមួយលោកសុភ័ក្រដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការលោកខិតខំធ្វើការលើកកម្ពស់ពីគេថាគុណភាពផ្លូវហ្នឹងឬសុវត្ថិភាពផ្លូវហ្នឹងក៏ហើយក្នុងពេលនោះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបង្ហាញនៅការត្អូញត្អែររបស់គាត់ថាការវិនិយោគទៅលើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចលោកបានលើកឡើងថាថវិកាដែលចំណាយសម្រាប់ការអប់រំនឹងមានតែចំនួន400,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកត្រូវការចន្លោះប្រហែលជា1,000,000ទៅ2,000,000លោកថាហេតុអីវៃបានជាមិនហ៊ានចំណាយ1,000,000-2,000,000នឹងដើម្បីធ្វើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីបញ្ហានឹងក្នុងខណៈពេលដែលការស្លាប់ការរបួសដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងខាតប្រាក់ប្រហែលជា350,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមានចំណុចអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍អំពីប្រទេសថៃនឹងជាការត្រឹមត្រូវណាហើយយើងកំភ្លេចថាប្រទេសថៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានទៅ76-77 លាននាក់ចំណែកប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺថាមានតែ16លាននាក់ទេដូច្នេះបើសិនយើងគិតជាភាគរយប្រទេសថៃនឹងគ្រប់គ្រងរឿងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះបានច្រើនជាងយើងឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែគេក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងដែរខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលមែនតើនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទត្រូវតែថែមអន្តរវិការនៅក្នុងការអប់រំនឹងឲ្យខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាសូមជម្រាបថាបញ្ហារឿងអប់រំនឹងស៊ីពេលយូរណាស់បាទត្រូវការអប់រំនឹងត្រូវតែបង្កើនឲ្យខ្លាំងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសតាមរយៈវីដេអូជាពិសេសតាមរយៈឯកសារដែលដាក់នៅក្នុង YouTube ឬមួយក៏ក្នុង Facebook ដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលចិត្តអាននឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងពេលភ្លាមៗនឹងខ្ញុំថាការរឹតបន្តឹងការពិន័យនឹងក៏ត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាំងដែរដើម្បីឲ្យរៀងចាលហើយម្យ៉ាងទៀតការអប់រំនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមតាំងពីឥឡូវនេះទៅជាពិសេសនៅតូចតូចឲ្យមានទម្លាប់ពីរឿងគោរពច្បាប់អ្វីដែលហៅថាចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមនឹងតាំងពីសាលារៀនសាលាបឋមសិក្សាសាលាមជ្ឈមសិក្សារហូតទៅដល់ខាងក្រោយទៀតដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថារឿងនេះត្រូវទៅទាំងពីរគឺថាការអប់រំផងបង្កើនថវិកាឲ្យនឹងរបៀបរបបប្រជាសម្ព័ន្ធនៃការអប់រំនិងការរឹតបន្តឹងពីនៃនោះឲ្យបានខ្លាំងតែម្ដងលោកកំសែង
បាទអរុណអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងការគ្រប់គ្រងយានយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចាសសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបជូនបាទខ្ញុំសូម
ជម្រាបសួរលោកស្រីសំបូបាទការគ្រប់គ្រងលើយានយន្តហ្នឹងនៅលើក្រុងឬក៏នៅលើអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងលេងអចរាចរហើយនឹងយានយន្តទាំងអស់ហ្នឹងវាឲ្យវាប្រកាសណាហើយយើងចេះតែធ្វើលេងតែតាមជុំតាមអីអញ្ចឹងណាហើយទោះតែបានផលនេះខ្ញុំម៉ូតូឌុបគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់អស៊ីសេរីឌីអេហ្នឹងទៅធ្វើចរាចរទៅពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាសោះខ្ញុំមកខ្ញុំអត់មានទៅណាទេចូលឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំជិះម៉ូតូឌុបតពីត្រឹមត្រឹមនេះទៅទៅមុខក្នុងបន្តិចណាគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញសពឃើញគ្រប់ ឥឡូវឡានឡានកង់3គឺថាឈប់ហើយអង្គុយធ្វើរំភើយគឺថាអត់មានខ្មាស់អៀនដែលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចជាមនុស្សណាគឺថ្មល់ដូចថ្មល់គាត់ទិញដាច់ម៉ែឪគាត់ទិញទុកសម្រាប់ឪគាត់ចឹង
ហើយ
ហើយចង្អៀតហើយគាត់តែយើងត្រូវតែបង្រៀនមនុស្សហ្នឹងធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងហើយលើខ្នល់ហ្នឹងកុំឲ្យដល់ខ្នល់ហ្នឹងទិញដាច់អស់ចឹងយកទៅធ្វើឲ្យដល់មុខរបរអាជីវកម្មអស់ហើយតាំងពីនិយាយទៅខ្ញុំមើលគ្រប់ទាំងអស់ដល់ទីក្រុងភ្នំពេញគឺថាគ្រប់ហ្មងក្លុកក្លៀកខ្លៃណាដែលថាมันមានឡាន
ប
ាទមានកង់3ហ្នឹងមានម៉ូតូចតអាណាថាបតែងាយងាយចឹងណាវាអត់មានស្ដាប់ធ្ងន់អញ្ចឹងស្អោះហើយធ្វើមិនឲ្យយើងចេះគ្រប់គ្នាថាទៅគឺទៅមកមកគឺមកអញ្ចឹងណា
កុំ
សម្រុកយកទៅឈ្នះឲ្យឃើញអ្នកដាក់ទៀតអ្នកដាក់ឲ្យបែរមិនប្រអងទេលេងសម្រុកឲ្យហែមកបុកគ្នាអញ្ចឹងវិញញ៉ាំទៅធ្វើមិនចេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែអ្នកណាដេកអ្នកទទួលខុសត្រូវចាសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកសីសំបូរបើចេញទស្សនៈនិងសំណួរខ្លះបាទលោកសុភ័ក្របាទយើងសពី2នាទីសូមចេញបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហាមិនមែនតែអ្នកណាម្នាក់ទេធម្មតានៅភ្នំពេញត្រូវតែនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់សាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានសមត្ថកិច្ចខាងនគរបាលចូលរួមជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខាងក្រសួងមន្ទីរសាធារណការចូលជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងចំណែករឿងបរិស្ថានរឿងស្អីក៏ចូលជាមួយគ្នាច្រើនសមត្ថកិច្ចណាស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាខាងសាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញមានគឺការជុំសឹងតែរៀងរាល់អាទិត្យបើយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរបីអាទិត្យម្ដងដែរនៅក្នុងបញ្ហាចរាចរណ៍ដែលជាបញ្ហាឈឺក្បាលគ្រប់គ្នានេះអ្វីដែលលោកស្រីសំបូរលោកមានប្រសាសន៍អមញ្ញហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំយើងក៏បាននិយាយហើយគឺការអប់រំអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងថាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើហ្នឹងធ្វើខុសហើយនាំឲ្យស្ថានភាពចរាចរណ៍ហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់តែធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សទៅត្រូវតែអប់រំឲ្យខ្លាំងដោយតែយើងបាននិយាយប៉ុន្តែដោយតែយើងបាននិយាយដែរគឺថាត្រូវតែការពិន័យហ្នឹងឲ្យខ្លាំងហើយខ្លាំងហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើតែមួយថ្ងៃណាមួយថ្ងៃហ្នឹងកក់ក្តៅធ្វើភ្លៀងផ្គរខ្លាំងមែនទែននៅក្នុង Facebook នៅក្នុងទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្អីហើយហើយស្អាប់តបាត់ឈឹងដូច្នេះពួកគាត់មកវិញដដែលជាដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាក្រសួងសាធារណការម្យ៉ាងទៀតក៏សូមមើលផងបញ្ហារឿងផ្លូវស្រុកយើងខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរគឺប្រហោងលូធំធំណាស់បាទបើកយុបប្រលប់អីហ្នឹងគឺថាអុកម៉ាំងម៉ាំងម្ដងហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏គិចទៅបង្កើតជាគ្រោះថ្នាក់ទៅហើយអញ្ចើមផ្លូវគៀនហ្នឹងគឺកហោងកលិចកលុកហ្នឹងជិះតាដេញវៀងកហោងហ្នឹងកលុកដូចនេះហើយសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយដោះស្រាយជារៀងរហូតហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងពេលរងចាំនឹងត្រូវប្រើធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែច្រើនហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងជាពិសេសនៅកន្លែងដែលជាប់ឡានខ្លាំងនៅក្នុងពេលម៉ោងដែលជាប់ខ្លាំងយើងនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំខាងឡានក្រុងមួយទៀតគឺថាមនុស្សពិបាកនឹងជិះនឹងព្រោះឡានក្រុងអត់មានអតិភិបទេអត់មានផ្លូវរបស់ខ្លួនឯងទេបាទហើយឡានធំទៀតអត់មានអ្នកណាទុកផ្លូវឲ្យឡានក្រុងនឹងទៅទេដូច្នេះបើសិនជាមិនបង្កើតអតិភិបផ្លូវឬមួយក៏ម៉ោងពេលសម្រាប់សាលាក្រុងទេខ្ញុំថាសាលាក្រុងឡានក្រុងនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍បានទេលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់អញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ